Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Besabrlar, fojiali hikoya. Jamshid va Anora unashtirilgandi. Ular bir-birlarini sevib turmush qurayotgandilar. Ikkalalari ham o'qimishli, o'ziga to'q oiladan edilar. Unashtirilgan yoshlar har kuni kechqurun uchrashuvga chiqishardi. Shunday uchrashuvlarning bir kechasi edi. Hadislarda keladiki, nikohsiz ayol va nikohsiz erkak xilvatda qolsa, uchinchi kishi shayton bo'ladi. Shayton ikki yoshni xayoliga har xil vasvaslar sola boshladi. Shayton ularni fahsh ish qilishga undardi. Ikkalasiga ham buzuqlikni maslahat qila boshladi. Borgan sari shayton niyatiga yeta boshladi. Ular yoshlik qilib, shaytonning maslahatiga kirdilar. Ular eng dahshatli xatoga qo'l urdilar. Bu sharmandalikdan xilvat devorlari buzilib, yorilay dedi. Kunlar ketidan kunlar o'ta boshladi. Oradan 3 oy o'tgandan so'ng Anora homilador bo'lganligini seza boshladi. Navbatdagi uchrashuvda Jamshidga ahvolni tushuntirdi. Jamshid dahshatga tushdi. Axir ular hatto nikohdan ham o'tmagan edilar-da. Katta xato qilib qo'yganini anglab yeta boshladi. O'ylab-o'ylab bir qarorga keldi. Bular ish bo'ldi. Endi faqat bir chora qoldi. To'yni tezlashtiraman. Homilang to'ydan oldin bo'lganini hech kim bilmasligi kerak. Bilasan, ota-onam qaniqa hurmatga ega ekanligini. Seni oilang uchun ham, meni oilam uchun ham bu katta sharmandalik. Anora shundayga shunday kuya, lekin odamlar bola tug'ilgach baribir haqiqatni bilishadi-ku. Jamshid, sen u yog'ini o'ylama. To'ydan keyin 1 yilga asal oyiga ketamiz. Hammasi joyiga tushib ketadi. Tushundingmi? To'y oy oxiriga belgilandi. Ikki taraf ham tayyorgarlik ko'ra boshladi. Ammo bu to'y bo'lishi taqdirlariga bitilmagan ekan. Jamshidning otasi kutilmaganda avtohalokatga uchradi. Nexia mashinasini katta yuk mashinasi majag'lab ustidan bosib ketdi. Shu sababdan Jamshidning otasi o'sha joyida til tortmay omonatini topshirdi. 20 kundan so'ng to'y bo'lish kerak bo'lgan xonadonda aza boshlanib ketdi. Oradan bir hafta o'tgach, Anora Jamshidga telefon orqali endi nima qilamiz deya vahimali savol berdi. Jamshid shunday javob qildiki, bu so'zlar Anoraning yuragini yaraladi. Eng oxirgi chora, bolani oldiramiz. Nima? O'z bolamizni o'ldiramizmi? Axir nega tushunmaysan? Otam o'ldi. Endi to'y bo'lmaydi-ku. El yurt oldida sharmanda bo'lamiz-ku. Agar meni desang, bolani oldiramiz. Boshqa chora yo'q axir. Anora rozi bo'ldi. Ammo kasalxona shifokorlari Jamshidni bir chetga chaqirishib, vaqt endi kechligini, agar homila oldirilsa, Anoraning hayoti xavf ostida qolishi mumkinligini aytishdi. Agarda tirik qolganda ham boshqa farzand ko'ra olmasligi mumkin. Sharmandalikdan qo'rqqan Jamshid Anoradan haqiqatni yashirdi. Shunchaki bu shifoxonada bugun iloj yo'q ekan deya u yerdan chiqib ketishdi. Jamshid qidira-qidira oxiri shahar chetidagi bir shifoxona xodimlari bilan katta pul evaziga qabih niyatini amalga oshirishga kelishdi. U o'yladiki, bolani oldirsak, sharmandalikdan qutulib, hammas iziga tushib ketadi. Anorani homilasini abort qilishgach, alohida palataga joylashtirishdi. Anora o'sha kecha og'riqqa chidolmasdan yig'lay-yig'lay tongga yaqin bomdod kirib kelmasidan jon taslim qildi. O'lim sabablari juda ko'p qon yo'qotgan. Shu sabab organizm kuchli og'riqqa dosh bera olmagan. Ana endi haqiqiy fojia sodir bo'lgan edi. Shifoxona o'rindig'ida afsuslarga ko'milib, hadeb peshonasini devorga urayotgan Jamshid endi o'zini qanday kechira olarkin? Ha, Jamshidni qonun ham kechirmadi. Katta xatoga yo'l qo'ygan Jamshid ham hamda o'lishi 75% ligini bila turib, homilani olishgan shifokorlar ham qonun oldida aybdor deb topilib, ozodlikdan mahrum etilishdi. Ey aziz odamlar, bu hikoyadan o'zingizga ibrat chiqarib olasiz degan umiddaman. Shayton aldab qo'yishidan saqlaning. Ey aziz odamlar, taqdiringiz qora kunlardan emas, balki nurli, nurafshon kunlardan iborat bo'lsin.